vám čas. Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo, ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak trošku o chviličku dříve vás vítám u pořadu komentovaného čtení s datem 15. května 2023. Strašně to letí, už je zase půlka měsíce. Jaro už je v plném rozpuku. Dneska sice pršelo, ale už se to začíná trošku vybírat. Sluníčko, když vyleze, už má velkou sílu a to je přeci velká radost pro každého, kdo miluje přírodu a pro každého, kdo miluje vůbec to, že jsme na světě a že se máme z čeho radovat. Tedy občas je z čeho. Vítám vás, Petr Václav, tady z Midgardu a hned se pojďme podívat na to, kdo že dneska slaví svůj svátek. Jedno jméno ženské od ze dvou, které jsou v kalendáři, a sice Žofie. Žofie noci upije, to znamená, že se pořád budou prodlužovat dny. Je to velice příjemné, protože i potom, teď nevím, jestli nás čeká, ne, už máme posunutý čas, i po tom časovém posunu, tak někdy je vidět do 8:30, 9:00 hodiny. Je to paráda, je to neskutečné, když se zamyslíte před pár týdny, před pár měsíci to bylo tak, že ve 4 byla tma. Tak je to nádhera, nádhera. Hned se jinak na světě dýchá, jak se říká. Žofie noci upije. Tak jak jsme na tom, Žofie, co? 8000, ne, pardon, to je Žaneta, balala, beru zpět. Žofie, 315 nositelek tohoto jména v České republice, 412. příčka četnosti užití. 315 Žofiím právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování a promoření, pochopitelně. A mě tu oslavu si pěkně užijte, děvčata. No a vy, kteří znáte nějakou Žofii, taky nezapomeňte popřát boji, tím způsobíte radost a ta přináší zdraví a to nejvíc naštve systém. Zdraví lidé, zdraví občané, je to, co může naštvat ten systém. Krom toho je Mezinárodní den rodiny. Jsem rád, že včera den matek. Ještě tedy dodatečně přeji všem ženám, matkám, všem těm, které zažili ten zázrak, kdy cítíte v sobě pohyby, kdy cítíte, jak ve vás roste nový život, kdy zažijete, sice bolestivě, ale prožijete ten okamžik, kdy to, co ve vás se vrtí, najednou spatříte. A ono to spatří světlo světa. Krásný okamžik, krásné nadělení. Není to dáno mužům, my u toho můžeme pouze asistovat, a to jak na začátku, tak na konci, i v průběhu pochopitelně, ale jsme pouhými pozorovateli, i když jsme i aktéry, ale myšleno tak, že můžeme to jenom pozorovat, nikdy to nemůžeme prožít, jaké to je. A jsme těmi obdivovateli té ženské síly, která musí být, která musí zažehnout ten nový život, kdy to dítě musí, ten novorozeneček musí projít těmi porodními cestami. A je to nemalá dřina a nemalá bolest. Ale, jak se říká potom, to štěstí a ta radost je obrovská. My muži toto nikdy nezažijeme na vlastní kůži. Prý bychom tu bolest ani nepřežili. Ani bychom nebyli schopni ten porod ustát, co do silových záležitostí, nevím. My zase musíme jiné věci vydržet a přežít. Takže je to úděl, kdy ženy by neměly nahrazovat muže a muži by neměli nahrazovat ženy. Každá role je nepostradatelná, každá role je stejně důležitá. Obě role jsou nadmíru potřebné a nutné, aby svět mohl vypadat tak, že existuje tatínek, maminka, to je rodina a s nimi jsou děti. Děti mají maminku a tatínka. Děti, pokud mají dvě maminky nebo dva tatínky, tak to není rodina. To je jakýsi náhradní prvek, který nemůže být považován, ať se o to snaží různými studiemi podvrženými, různí pseudovědci a různí pseudoodborníci se to snaží nějakým způsobem vnutit do té společnosti, že dokonce dva homosexuálové mohou zajistit dítěti lepší životní úroveň, protože homosexuálové jsou lépe odměňováni ve společnosti, jsou to dva muži, takže přinesou domů víc peněz než maminka a tatínek. Takovýhle blbosti a nesmysly. Pro vývoj dítěte je nezbytně nutné, aby vidělo ten vzor rodiny, tu normální rodinu, tatínka a maminku, co dělá tatínek, co dělá maminka, jak to dělá tatínek, jak to dělá maminka, jak na věci nazírá maminka, jak na věci nazírá tatínek. Dítě potřebuje tuto pestrost. Dítě od malička ví, že je holčička nebo chlapeček, protože to má jednak energeticky, jednak fyzicky dané jakési pseudoformy, že si dítě má určit samo, jaké má pohlaví. Nesmysly, blbosti, keci v kleci. A to takového rázu, že nad tím zůstává opravdu rozum stát. A je mi blivno z některých lidí, kteří se snaží být in a takové věci prosazují. Prosím, pokud někdo chce žít muž s mužem, žena s ženou, ať si žijou, já proti tomu nic nemám, pokud to cítí, naplňuje to tak, tak ať si tu radost užívají. My heterouši taky si žijeme svůj život muž se ženou. Děkuji. A ženy s muži. Právě jsem byl obdarován zbytkem koláče, který na mě zbyl. Eliška je štědrá. No a to všechno ostatní není rodina, to jsou náhradní formy soužití. Jako takové by jsem za, aby byly tolerovány, to znamená, aby lidé, kteří chtějí žít v takovém svazku, nebyli kamenováni, aby nebyli středem posměchu, aby si za zavřenými dveřmi žili, jak sami chtějí. Ale rozhodně nejsem pro, aby se toto podporovalo jako společenské programy, aby se toto nějakým způsobem chápalo jako sociálně zdravé programování společnosti, to jsou zvrhlosti potom. Čili myslím si, že to patří do soukromí a v tom soukromí to mělo zůstat. Takže co se týká rodiny, pro mě rodina je vždycky heterosexuální pár, tatínek, maminka s dětmi. No a Světový den proti mozkové mrtvici, tak mozková mrtvice, mozková příhoda je víceméně civilizační choroba. Je to choroba, která vychází z mnoha příčin, rozhodně vychází ze špatného stravování, ze špatné životosprávy, z toho chemizovaného životního prostředí, včetně chemizovaných potravin. No a pochopitelně souvisí nebo má to také příčinu v nekvalitě vody, ve tvrdé vodě a také pochopitelně ve stresu jako takovém. Čili mozková příhoda je civilizační choroba, chápejme to tak, že civilizace může za to, že vykolejila společnost takovým způsobem, že existuje mozková příhoda. Pochopitelně mozkové příhody teď jsou způsobeny hojně také očkováním proti covidu, čili to už je potom ale zase zdravotní program na vraždění lidí, čili je to zbraň hromadného ničení. Já jsem si pro vás dneska připravil k těmto dvou tématům několik dočtení. Budeme si číst pochopitelně Životice od Karin Lednické. Ale než se podíváme do Životic, tak bych měl asi tři takové věci. Tak. Zelená gumo. To je otevřený dopis prezidentu republiky. Zelená gumo. Je skutečně ostuda tohoto národa, že zvolila do nejpřednější státní pozice vás, sice tvarem člověka a v prvé řadě hyenu, s bezcharakterními vlastnostmi, typickými pro všechny ty, kteří zneužívají každý režim pro svůj prospěch a své obohacení. I kdyby to mělo přinést ostatním tragédie a katastrofy, ať to byli fašisti a zrádci, kteří přešli ke komunistům a pak se jako fašisti chovali, nejhorší pseudokomunisti, křiváci jako vy, kteří zradili pro jidášský peníz a přešli k zločincům, kryjícím se demokracií, a v minulosti například církevní hodnostáři předstírající křesťanskou lásku a přitom upalovali a vraždili lidi a žehnali armádám. Dokonce posílali na smrt děti do křižáckých válek ve jménu Ježíše Krista. Je všem známo, že jste bývalý komunista, v té době tak přesvědčený, že se dokázal prosadit do strany i přes negativní stanovisko základní organizace. Ostatně zřejmě věděli, proč vás nechtějí. Určitě vás považovali za bezcharakterního prospěcháře. Ostatně označení pávek o něčem vypovídá. A převrat 89 jim dal za pravdu, co jste zač. Z komunisty se pouhým převlečením kabátu stal slouha teroristické organizace NATO pod vedením USA. Opět za přiměřený peníz. Ani ten nesmrdí, hlavně, že je ho daleko víc než za komunistů. Tento hnůj, s kterým jste se stotožnil a sám jste se jim stal, je příčinou toho, že je na zemi spíše peklo a neustále násilí a války, jen pro finanční prospěch a slávu nejmocnějších tohoto světa, sídlících především v USA. Jejich předci dokonce provedli genocidu původního indiánského obyvatelstva a zmocnili se jejich země. Teď se pyšní, že to jsou demokraté, obhájci lidských práv a roztahují se vojensky po celém světě. Páchají genocidu, kam vkročí. Náš paragraf 405 trestního zákoníku vzhledem k tomu, jak se k tím angažujete, by měl postihnout i vás. To je to vaše pojetí, vašeho výkladu demokracie, spíše fašismus a vláda Mordoru. Tato zběř pěti hajzlů a vás se rozvezla ve vládě, na hradě, v senátu a v justici, všude na nejdůležitějších místech naší země. Pan generál, Tento titul jste mohl získat jen od svých nynějších páníčků jako věrný podlézavý lokaj, který se rozhodl jít cestou, kde smrt, lidské neštěstí, zkáza je to, co vám vyhovuje, přitahuje a vám přináší prachy a slávu. Totožně jste se s bezcharakterními zločinci, využívající zbraní k zotročení a povraždění ostatních, kteří jim stojí v cestě. Vy a s vámi NATO máte sice moderní techniku, ale myšlením se chováte jako hordy Mongolů ve středověku. Vy s angažovanost v Sýrii, Iráku, kde došlo k neskutečné genocidě a zničení památek nedozírné historické hodnoty, a to jen proto, aby USA a Evropská unie rozšířily svůj vliv. Zatím, jak postupujete ve své funkci, jste přesvědčil o tom, že jste schopen vehnat tuto zemi i do jaderné katastrofy. Vaše válečnická podpora ukrajinským banderovským fašistům, kteří se zmocnili vlády nad ruským obyvatelstvem Ukrajiny a jehož před genocidou těchto fašistů uchránil pouze zásah Ruska, je toho jen důkazem. O zrůdnosti vašeho charakteru svědčí i to, že se nepochybně ztotožňujete i s takovými názory, jako je člen ODS Novotný, který i mě osobně potvrdil, že je nutné, aby Češi zažili válku a další věci, jako podřezávání našich žen a našich dětí, což dokonce hlásá veřejně, bez postihu. A vy se s ním vesele veřejně přátelíte. Vy této zemi od začátku jen škodíte. Každý váš krok je jen zbytečný, je nejen zbytečný, ale této zemi přináší jen škody, zbytečné výdaje a nejistou budoucnost. Pokud budete dál pokračovat spolu s našimi pěti hajzly, tak i její pravděpodobný zánik. Jsi křivák, slouha USA, NATO, pěti hajzlů a nemáš vůbec právo se vyjadřovat k vojákům Rudé armády, kteří osvobodili naši vlast, a nyní vraždíš společně se svými zločineckými kumpány jejich vnuky. Ukrajinské fronty nebyly Ukrajinci, ale název frontů operujících na Ukrajině složených z vojáků celého Sovětského svazu, kteří hnali fašistickou německou verbež, aby ji zlikvidovali v jejím hnízdě. A to na základě i dohody tehdejších velmocí. A teď jsme s tou fašistickou verbeží největší kamarádi a opět se táhne na Rusko. Na Ukrajině proti Rusům bojují potomci fašistických banderovců a donucení ruští muži pochytaní na Ukrajině. Ti všichni jsou bohužel nejen kanonen futr v mocenských zájmech USA a NATO. Životy ukrajinských vojáků tě nezajímají. Ty jen odvádíš špinavou práci v naději, že ti spadne nějaký ten drobek ze stolu zločinců, kterým sloužíš. A až přijde někdo jiný, budeš sloužit určitě i jemu. Bohužel, za pomoci finančně silných zločineckých organizací a podplacených médií se ti daří pokračovat ve svém ničitelském poslání, ale vše do času. Chci jen použít tvého textu. Jdi domů do prdele nejlépe americké, které sloužíš. A to včas, dokud pro tebe nebude pozdě. Toto je názor na tebe, který jsem chtěl vyjádřit. Není to podepsané? Jo. Není to podepsané, nevadí, je to prostě, je to otevřený dopis, i takové názory existují na hlavu státu, která byla zvolena, jak byla zvolena, vypracována, jak byla vypracována. Máme ještě nějaký čas, tak si přečteme ještě jeden zajímavý článek. Britská BBC odvysílala reportáž s názvem Otrávená obilnice světa. Podle vědců z UNEP, program OSN pro životní prostředí, jsou plísně a pesticidy jen špičkou ledovce. Ve vzorcích nalezených v potravinách z Ukrajiny se projevila toxicita i ve formě radiace a obsahovala i obrovské množství těžkých kovů. Vědci v čele s nositelem Nobelovy ceny za chemii Richarda Hendersona podrobili zkoumání produktů z Ukrajiny, a to jak rostlinné, tak živočišné. Studie je k dispozici na stránkách UNEP. Přeloženo do laické češtiny, z ní vyplývá, že existují rychlejší způsoby, jak se zabít, než dlouhodobě konzumovat tyto potraviny. Někteří je označili za plíživou smrt. Není to tak, že by snad na Ukrajině používali jaderné zbraně, ale některé střelivo obsahuje ochuzený uran. I v pancířích některých tanků se uran používá. Dále se píše o toxicitě. Podobný případ. Na Ukrajině je zničena téměř všechna infrastruktura, včetně čističek odpadních vod, chemických továren a podobně. Veškeré jedy jsou ve spodních vodách a bude trvat desítky let, než je půda pročistí. I Česká republika má své experty na potraviny z Ukrajiny. Ministra Nekulu, to je bývalý bankovní úředník, jadernou fyzičku Drábovou. Se svou kvalifikací se nelze divit, že potraviny z Ukrajiny naopak doporučují, neboť nositelé Nobelových cen za biochemii se jistě mýlí. Tohle už není chaos v České republice, tohle se snad dá považovat za cílené trávení občanů České republiky. To, že ukrajinské potraviny likvidují domácí chovatele a pěstitele, je věc ekonomická, s čímž by se v případě ochoty, která ale ze strany politiků České republiky není, je jedna věc, ale daleko horší jsou případné zdravotní komplikace. Není to tak, že sníte chléb z Ukrajiny nebo z ukrajinské mouky a zemřete. Ale při dlouhodobé konzumaci se látky obsažené v potravinách z Ukrajiny stávají jedem. Jaké zdravotní problémy jsou na místě očekávat, by vám vysvětlili lékaři. Vyšlo by to na dlouhý článek, ale laicky by mohl pomoci Rezeteus. Jediná země, která nezakázala dovoz potravin z Ukrajiny, je Česká republika. Proč? Jediná země, která poslechla Evropskou unii a v dovozu pokračuje, je Česká republika. Proč? Proč jiné státy i přes výhrušky ze strany Evropské unie zasáhly a Česká republika ne? Proč? Možná proto, že české noviny uveřejnily článek s citací Zelenského, který řekl, že jakkoliv zákaz nebo omezení dovozu ukrajinských potravin do EU je nepřípustný. Prostě to dle Zelenského musí Evropská unie odebírat, jinak bude zle. Možná, že se do České republiky dováží toxické potraviny z Ukrajiny, protože Česká republika již není Českou republikou, ale je to Ukrajina 2, takže se vlastně dováží jen v rámci krajů, nikoli v státu. Pokud jasné je jedno, dávám si veliký pozor na to, odkud je daná potravina dovezena, co je za zemi původu. Pokud Ukrajina, v žádném případě neberu. A náš stát, nic se neděje, vše je v pořádku a každý, kdo tvrdí, že není, je dezinformátor. Takže pan Henderson je dle slov vlády České republiky nejen nositelem Nobelovy ceny, ale i proruský troll, dezolát a lže. No, k tomu ještě by se dalo dodat, že my jsme s Marií měli pořád. Marie říkala, že ta ukrajinská pšenice se víceméně tady u nás neužívá, že se víceméně transferuje. Ale musíte si opravdu hlídat tu zemi původu, protože já jsem viděl, kde? V Lidlu. V Lidlu jsem viděl mouku, snažil jsem se na ní dohledat místo nebo zemi původu, ta tam vůbec nebyla. Země původu se tam vůbec nenacházela. Nevím proč. Prostě ji tam nikdo neuved. Pravděpodobně to nebylo důležité. No. A kolik máme hodin? 22. Ještě jsem chtěl jednu věc, ale budu se muset podívat asi do... Budu se muset podívat na Telegram. Tak. Nemám to tady. Jak je to možné? Hledám 72 pohlaví. 72 pohlaví je věc, která vás nemůže nechat v klidu. Chtěl jsem to s vámi rozebrat, protože já nevím, jestli všichni víte, jak ta pohlaví jsou, jak se jmenují a jak jsou charakterizována. No, mě to zajímalo a teď to nemůžu najít, no, prosím. Tak, kdo pak by mi to mohl poslat? Jinak mám tady ukrajinského našeho, mám tady důkazy, další důkazy o tom, jak Ukrajina je fašistická. No, dáme si to po písničce, já to budu hledat ještě asi potom. A nebo to nemám dneska číst, to je možné. Že to tak je zařízeno, že to číst nemám, proto to nemůžu najít. Tím je to vyřešeno. Ještě se podívám tady, to je posvětský Božena Blanka. Zdali. Pohlaví. Nemám. Víte co? My si dáme písničku, protože pak si to nebudeme přerušovat. My si zahrajeme a potom si se pustíme do té četby té knížky. Tak, co bychom si zahráli? Něco příhodného.
Zraď mi její jméno, je krásná a tajemná, a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozraď mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních zvonečků. Ochů se lesknou oči, když bubny v myslích zavíří. Krev stéká po obočí a sladkou chuť má polibek upíří. Zaslechneš její jméno, když děti si na ní hrávají. Na sen o nebezpečí myslej, mladí kluci potají. Její rty jsou tak horký a milence svý nezradí. Sladko má je navždy pusety, co jednou tversi pohladí. A oči má trochu vlhký, když pod patkem střevíčku rozdrtí iluze máminej mazlíčků. Hochům se lesknou oči, když bubny v myslích zavíří. Krev stéká po obočí a sladkou chuť má polibek upíří. Thank you. její jméno je válka, když objímá svý milence. Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
Si přečteme asi takhle. Myslím, že z toho, co jsme si četli minule, tak jsem se zorientoval, že by to mělo být tady. Takže 5.8.1944 večer až půlnoc. V přítmí kinosálu v Dolních Budovicích je téměř plno. Film začal před malou chvílí a v horkém vzduchu se vznáší cigaretový dým. Přítomní se aspoň na chvíli snaží zapomenout na válku, na zvěsti, které se dnes šířily o dění v Životicích. Kolem 9. vstoupí do sálu pokladní a šeptem osloví dvě ženy. Jedna z nich zvolá: Ježišmarja, už je to tu. Chvíli se nic neděje, ale pak přijde Sattler a nechá přerušit promítání. Vyvolá obě ženy, které se vystrašeně zvednou a odcházejí. Jsou to úřednice amtkomisariátu, kterým je svěřen důležitý úkol. Vypsat z kartotéky všechny občany Životic, kteří nemají Vox listu. Na splnění tohoto úkolu nejsou sami. V budově úřadu se už činí několik dalších žen. Pracují ve dvojicích. Jedna vyhledává osobní karty občanů a pokud tam nalezne údaj o polské či české národnosti, nahlásí jméno a nacionále své kolegyni, která údaje zaznamená na psacím stroji. V místnosti je 8 žen, jeden výše postavený úředník a zástupce amtkomisaře Hans Riedl, který celou akci řídí. Jistě u toho myslí na svého nadřízeného Roberga, jehož žena byla předešlé noci postřelena a nyní v těšínské nemocnici bojuje o život. Když se návštěvníci kina po promítání rozcházejí domů, všimnou si, že v úřadu se ještě pořád svítí. V 11 hodin převezme Riedl hotové seznamy a odnese je na četnickou služebnu Fritzi Sattlerovi. Pokud jde o něj, má hotovo. Může jít spát. Jiným ale hlavní část práce teprve začíná. Když Sattler přebíral vyhotovené seznamy, byly už přípravy na nadcházející akci v plném proudu. Po 10. vyrazila z katovického gestapa 40 mužů pod vedením kriminálního rady Stolse. Mířili na těšínskou služebnu, kde se měli setkat s tamními kolegy a společně pak odjet do Životic. Do akce byla povolána jednotka Wehrmachtu. Se stejnou intenzitou probíhala také příprava na shromažďování členů pomocných hlídek Landwaše, kteří přicházeli na výzvu velitelů četnických stanic v Bludovicích a Těrlicku. Do těchto hlídek byly zařazováni běžní občané. Základní podmínkou zpočátku představovalo vlastnictví Volkslisty, později se ve výjimečných případech od tohoto požadavku upouštělo. Účastnili se nočních pochůzek, ať už samostatně nebo společně s četníky. Mnohdy plnili roli tlumočníků, protože ne každý německý četník se dokázal s místními domluvit. Občas hlídali četnické stanice, když jejich osazenstvo spalo, ojediněle procházeli střeleckým výcvikem. Všichni členové Landwaše ze Životic a okolí byli v sobotu večer vyzváni, aby se dostavili na služebnu v Dolních Bludovicích, případně v Horním Těrlicku. Nikomu nebylo sděleno, za jakým účelem byl předvolán. Pokud měl někdo z landvachářů tušení, a to nepochybně měl, zvěstí o životickém dění se rozkřikly velmi rychle, netroufal si o tom nahlas promluvit. Krátce po 11. se na Sattlerovu služebnu dostavilo přibližně 20 mužů. Jakmile byli v plném počtu, četníci jim rozdali pušky. Náboje nikoli. Landvacháři vesměs předpokládali, že zbraně dostali už nabité. Teď je tady poznámka. Jedním ze členů Lantvaše, kteří se akce účastnili, byl i František Pavlas. K tomu se pojí zajímavý detail. Předešlou noc strávil na žádost Žofie Mokrošové v jejím domě, protože se tam bála být sama s mrtvým tělem svého zastřeleného muže. Řezník Pavlas paní Mokrošové přislíbil, že u ní takto bude přebývat až do pohřbu, ale už následující noc svůj slib nemohl dodržet, protože byl povolán do služby. Namísto sebe tedy poslal syna, aby čerstvá vdova nemusela být sama. Je to další ukázka ambivalentnosti Pavlasova postavení ve vsi i jeho povahy. Stále neslyšeli jediné slovo o tom, co se chystá. Zeptat se neměli odvahu. Plně nejistoty tedy po půlnoci vyrazili nahoru na Bludovický kopec. Vedl je četnický velitel a jeho 6 podřízených. Friedrich Sattler samozřejmě věděl, k čemu se schyluje. V kapse nesl několik lístků s rozepsanými jmény ze seznamu. Na křižovatce se Sattlerova skupina sešla s dalšími četníky a se členy Landwaše z okolních obcí. Po nějaké době dorazila také jednotka Wehrmachtu. Stáli tam a čekali, až přijede gestapo. Jeden z členů pomocné hlídky později do vyšetřovacího protokolu řekne, že tu noc byla opravdu velká tma. 6.8.1944, půl třetí až půl páté ráno. Možná byla někomu z přítomných dlouhá chvíle. Mnohem pravděpodobněji je však svírala úzkost a nejistota. S jedním i druhým se začali vypořádávat prostřednictvím alkoholu. Nic z toho se však netýkalo strážmistra Friedricha Sattlera. Ten se kolujících flašek s kvitem ani nedotknul. I bez nich byl ve stavu blízkém rauši. Konečně se něco děje. Konečně je i on součástí něčeho důležitého. Ukoptěnost zdejší služby je u konce. Dobře to tušil. Když jsem před rokem a půl přišel, tady jeho kariéra konečně nabere správný směr. Teď bude moci ukázat, kolik schopností v něm celá léta nevyužitě dřímalo. Velikost příslibu umocňuje samozřejmě i to, jaký formát akci velí. Ten Megavič je třída všech na čest. Předchází ho výtečná pověst. Prošel nejvýznamnějšími úřadovnami gestapa i peklem při likvidaci podlidí v Rusku. Všude výtečně obstál. Není divu, že ho jmenovali šéfem těšínského gestapa. Pardon. Lepšího by sotva našli. Tenhle kraj potřebuje pevnou ruku. Teď víc než jde dřív. A tu Obersturmführer Makvič bezesporu má. Když včera ráno přijel vyšetřovat přestřelku u Dolního Morkoše, hned od první chvíl bylo jasné, že všechno pošlape jako hodinky. Ten klid, ta rozhodnost. Obdivuhodný člověk. Vymínil si, že všechna rozhodnutí, tedy i taková, která se akce přímo netýkají, musí až do odvolání učinit nebo schválit on osobně. Což je pochopitelné. Co by četnický strážmistr uvyklý subordinaci, je s tím Sattler naprosto srozuměn. Ochotně se podvolí rozkazům takového člověka. Za to starosta Mokroš. Jak ten se včera kroutil, když se musel velitele pokorně zeptat, jestli smí dát chlapům ze vsi svolení sklidit pole za Dolní hospodou. Za léta samovlády už uvykl tomu, že ovšem rozhoduje jen on sám a teď musí i kvůli takové drobnosti jít za někým jiným s prosíkem. Sattler se při té vzpomínce neobrání úsměvu. Dobře mu tak, Heinrichovi, aspoň pozná, jak chutná přezíravost. A třeba ji ochutná ještě víc, až akce skončí. To si potom dvakrát rozmyslí, jestli bude nad Fritzem Sattlerem dál ohrnovat nos a mluvit s ním na půl huby. Sám včera dostal za úkol akorát obstarat koně. Pche. Za to jemu, Friedrichu Sattlerovi, svěřil velitel Magvič splnění něčeho mnohem odpovědnějšího, náročnějšího. Vložil do něj důvěru, protože si při své inteligenci dobře uvědomuje, že základním předpokladem pro zdárný průběh akce je zevrubná znalost místa a obyvatel. Netrpí žádnými předsudky. Ví, jak důležitou součást plánu představuje velitel místní četnické stanice. on, Friedrich Sattler, konečně dostane příležitost ukázat své schopnosti v plné šíři. Ano, tohle je ten okamžik, o kterém celá léta snil. Pokud všechno proběhne, jak má, povýšení ho jistě nemine. Přestane být zaměnitelným pěšákem. Svolání členů Landvaše dal příkazem svým podřízeným. S takovou banalitou se přece velitel nemusí obtěžovat, akorát by ho to zdržovalo od činnosti mnohem náročnější a důležitější, tedy vzít jména ze seznamu, který sepsali ženské z komisariátu, a rozdělit je do jednotlivých tras. K takovému úkolu je zapotřebí, aby se tady člověk vyznal, zkušenost a promyšlenost. Důkladná teritoriální znalost je nezbytným předpokladem, aby akce proběhla efektivně, bez zbytečných prodlev a zacházek. Dal si na té přípravě opravdu záležet. Teď nese v kapse několik lístků se jmény. Každý z nich pokrývá jednu část obce. Každou trasu dostane na starost zvláštní komando. V němž bude jeden místní četník, dva vojáci Wehrmachtu a dva členové gestapa. Sattler si v hlavě přerovnává argumenty, na jejich základě zanedlouho požádá o přiřazení do komanda, jehož operační oblast začíná na hranici Životic s Bludovicemi. Pravděpodobně nebude žádných argumentů zapotřebí, ale známe to. Kdo je připraven, nebývá zaskočen. A kdyby někdo přece zapochyboval, zdůvodnit tento požadavek se dá hned několika způsoby, které mohou dokonce zapůsobit jako služební horlivost. A ta se vždycky cení. Ach ano, horlivost tu dnes opravdu prokáže. V komandu bude jediný, kdo se tady vyzná. V krajině i v lidech. Hlavně v lidech. Bude to on, kdo ponese seznam lidí určených k likvidaci. Bude to on, kdo určí, kam se půjde nejprve a kam až potom. Za kým? Kam gestapáky a vojáky zavede, tam půjdou. Nikdo z nich neví, kde Životice začínají a kde končí. Kdo ve vesnici má volklistu a kdo ne. Nevědí nic. Nepoznají, když na jejich trase přibude pár zastávek nad rámec oficiálního seznamu. Nebudou tušit, že četnický strážmistr právě zabíjí několik much jednou ranou. Friedrich Sattler se pousměje té slovní hříčce na výsost spokojený se svým geniálním nápadem a plánem. Sám se sebou. Ano, přidá tam i ty dva. Mnohé se tím vyřeší. Organizace opravdu šlapala jako hodinky. Už zaznělo, že jako první vyjel autobus se 24 příslušníky katovického gestapa, kterým velel kriminální rada Stolz. Ve stejném čase se na služebně v Těšíně shromáždilo dalších 25 gestapáků, které Makvič obeznámil s taktikou a provedením zásahu v Životicích. Z hlediska organizačního odvedl německy precizní práci. Pouhých 12 hodin mu stačilo, aby došel od úmyslu k uskutečnění odvetné akce, na níž se podílelo téměř 200 lidí. Nepochybně se během hektických příprav opíral o zkušenosti nabité při práci pro gestapo v Německu 30. let i o ty pozdější, kdy zbavoval svět pod lidí, co by člen jednotek Einsatzgruppen v Sovětském svazu. Připomeňme si, že v den životické akce bylo jejímu veliteli pouhých 28 let. Ale vraťme se zpátky do Životic, respektive na vrcholek Bludovického kopce, kam kolem 2:30 v noci dorazily dva autobusy a tři vozy s gestapáky. Jedním z nich byl Josep Gradel, kterému se budeme v dalších líčení událostí podrobněji věnovat. Nechejme ho tedy promluvit o úvodu akce. Na místě nám byli přiděleni četníci. Rada Makvič nás rozdělil do skupin a podal nám přesnější instrukce o exekuci. Rozdal vedoucím jednotlivých skupin lístky se jmény, na nichž byly osoby určené k zastřelení, označené černými křížky. Ještě k tomu Gradelovi. Josep Gradel se narodil 9. března 1908 a vyučil se kovářem. V roce 1935 vstoupil do Henleinovy strany a ihned po okupaci do NSDAP. Po krátké službě u německého četnictva Byl přijat do SS, zpočátku dělal řidiče na katovické služebně, poté byl vyslán na školení do Berlína a po návratu nastoupil na pobočku gestapa v Těšíně. Provázelo ho pověst obzvláště brutálního vyšetřovatele. Po válce byl usvědčen z několika vražd, kromě tří životických, také například ze zavraždění doktora Jaroslava Míčka, Jaroslava Hečka v Bystřici dne 25. března 1945. Tak, čteme dál. Vzhledem k tomu, že nejen Gradel, ale i další účastníci akce hovoří o protokolech, o lístcích opatřených rukopisnými poznámkami, zatímco přibližně 4 hodiny předtím zástupce amtkomisaře předal Sattlerovi strojopisové seznamy vypracované pracovnicemi úřadu. Dá se vyvodit, že rozdělení do skupin, tudíž i rozepsání na lístky, byl úkol svěřený Sattlerovi. Byl to totiž právě on, kdo lístky i hned po příjezdu gestapa předal Makvičovi. Je naprosto logické, že vypracování tras se jmény svěřil Makvič právě Sattlerovi. Kdo jiný by se toho mohl ujmout než velitel místních četníků? Technokraticky smyšlejícího Makviče jistě nenapadlo, že jeho precizní plán bude doplněn o několikero improvizací, cílených i nezamýšlených. Sattler se tohoto úkolu zhostil opravdu pečlivě. Konec konců usiloval o služební postup. Je však velmi pravděpodobné a z jeho pozdějšího jednání až zcela zřejmé, že v této akci zároveň spatřoval vítanou příležitost nejen ke služebnímu postupu, ale také k napravení své pošramocené reputace u místních elit. Správně předpokládal, anebo možná dokonce věděl, že každé exekuční komando bude doprovázet minimálně jeden místní četník. Na trase, kterou později absolvoval, nalézáme ve výčtu několik sporných obětí. Sporných v tom smyslu, že nesplňovali kritéria určená k zanesení do seznamu osob určených exekuci. Připomeňme si, že pracovnice amtkomisariátu dostali výslovně za úkol vypsat občany životic, kteří nemají volkslisty. A přesto jen na Sattlerově trase mezi oběťmi figuruje jeden volkslistař a 4 obyvatelé Bludovic. Pětinásobná mýlka, to zcela jistě ne. K trestuhodným excesům tohoto typu došlo během vraždění ještě několikrát nejen na hranici s Bludovicemi, ale také na opačném, tedy sušském konci vesnice. Z dostupných pramenů se jeví, jako na nejvíc pravděpodobné, že zatím stály 2 důvody. Osobní msta, kdy aktéři s mrazivou pragmatičností využili situace k prosazení svých cílů či k odčinění domnělých křivd, a také místní seznalost, neznalost, která měla za následek kromě jiného i to, že během akce stříleli i osoby neuvedené v seznamu. K zastřelení stačilo pouze to, že se nemohli prokázat volkslistou. Významnou měrou se na průběhu akce podepsala také značná opilost vykonavatelů, především v závěru. Postupně se dotkneme všeho výjmenovaného, nyní se však vraťme do chvíle, kdy Makvič ještě pevně třímá o pratě a rozdává pokyny. Na jeho rozkaz vojáci Wehrmachtu a členové Landwaše v 5 až 10 metrových rozestupech obkličují celé životice. S ohledem na délku vesnice jim to trvá až do 4 ráno. Jakmile je obec neprodyšně uzavřena a z vesnice se nedá uniknout, mohou exekuční komanda vyrazit na cestu. K Sattlerově skupině jsou přiřazeni 2 gestapáci. Jedním z nich je již dříve zmíněný Josef Gradel, druhým Karel Kopřiva a 2 vojáci Wehrmachtu. Už jejich první zastávka je mimo oficiálně stanovenou trasu. Ve 4.30 vstupují v polovině Bludovického kopce do dvora domu rodiny Vorkopových. Kolik máme hodin? 50. 6.8.1944 dům Vorkopových v Bludovicích od 4:30 do 7:30 ráno. Dáme si písničku a potom se začneme do další kapitoly, protože Vakvaldu Matušku.
znáš těch rodných říček proud. A kde v dětství mýval skout. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vídný stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem kráští kvít. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem kráští kvít.
Tady přece dýcháš, žiješ, bydlíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, vymiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. Ty patříš tím, jenom tím.
Vem je tady tvůj vysvůj, tvá je réva vlásky můj. Znáš tu zem půvabnou, kde lože máš ty stůl. Znáš tu zem půvabnou, tu zem půvabnou, kde lože máš ty stůl.
Jsme zase zpátky. Čteme si knížku autorky Karin Lednické. Životice obraz pozapomenuté tragédie. To, abychom si přiblížili, jak se takové věci rodí a jak lidská zloba, to zlo uvnitř člověka, jak může způsobit obrovské tragédie. Nedělejme si iluze, úplně stejně jako ten Sattler, který si na ten seznam připsal úplně nevinné lidi, tak jasně, že i tam ti byli nevinní, ale on si tam ještě připsal další oběti, věděl, že budou zavražděni a on využil situace, aby ty lidi zavraždil, tak to bylo i po 48. bylo to po válce, po 45. ty největší hajzlové využívali možnosti, kdy se rychle překabátili a stali se činnými v té nové době a vyřizovali si takovýmto způsobem účty a nebo nějakým způsobem se zbavovali těch, kteří by je mohli usvědčit z jejich zločinu za předchozí doby. Tak 6.8.1944 dům Varkopových v Bludovicích od 5:30 do 7:30 ráno. Maňka Varkopová ve 4 ráno vyprovodí svého muže Dorka do práce. Je sice neděle, ale on se přesto rozhodl vstát časně, aby stihl dokončit zakázku u zubaře Sivka, než půjde v 7:30 na mši. Maňka mu to nevymlouvala, právě naopak. Je pyšná na to, jaký je její manžel dříč, jak vysoce si lidi široko daleko cení šikovnosti jeho rukou, jak dobrého manžela v něm má. Velký dům s koupelnou jí postavil, 2 krásné děti jí dal, zaopatřit je umí. Tohle nemá každá, ani zdaleka ne. V 4:30 Maňka zkontroluje spící dcerky, 4letou Nešku a 2měsíční Kryšku. Pak co nejtišeji vyjde na dvůr a zabije kohouta, kterého chce uvařit s omáčkou k svátečnímu obědu. Venku už svítá, zpívají ptáci, začíná další horký srpnový den. Tak rychle do práce. Čím dřív bude hotová s přípravami v kuchyni, tím dřív se bude moct pustit do roboty v hospodářství. Ještě stojí u špalku, když se ozve vrznutí branky. Zarazí se. V takovou hodinu člověk žádné hosty nečeká. Kdo to může být? Odpověď na otázku je poskytne příští okamžik. Na dvoře stojí satler s jakýmsi gestapákem. Je Teodor doma? Ptá se. Nešel do roboty, odpoví Maňka. Oba muži se otočí a bez pozdravu jdou zpátky k vrátkům. Maňka chvíli přemítá, co to mělo asi znamenat, ale pak se událost rozhodne pustit z hlavy. Už si zvykla, že satler k ním chodí ustavičně, nečekán, nezván, kdykoliv a vždy nevhod. Aspoň, že dneska nevedl žádné řeči. Podivný pocit ale zůstává, takže když o něco později vidí oknem vracejícího se Dorka s dvoukolákem, vyběhne za ním ven a vyhrkne. Teodor, bylo tu gestapo a ptali se po tobě. Dorek opáčí, a co na mě chtěli? Já jsem nic neprovedl. Já nevím, co chtěli. Prostě se po tobě ptali. Řekla jsem jim, že jsi v robotě a oni odešli. No tak vidíš, snaží se Dorek uklidnit nyní už viditelně rozrušenou manželku. Zajdi nahoru k našim, promlíko. Já zatím pohlídám děvušky. Otočí se k Nešce. Budeme si spolu hrát, než se maminka vrátí, ano? A já pak půjdu do kostela. Maňka bere konev a snaží se upnout ke každodenní rutině. Takhle chodí každé ráno. Dnešek nebude ničím jiný. Zajde nahoru do Životic ke staříčkům Varkopům. Ti si udrželi 2 krávy a tak jim i po povinných dávkách ještě zbývá dost taky pro rodinu syna Teodora. A že mladí mlíko potřebují, Maňce sotva skončilo 6 nedělí a Neška musí růst a být zdravá. Pokud Marie Varkopová odcházela z domu s útěchou, že jí cesta pro mléko vrátí do každodenního chodu věcí, hned u lesa jí vyvedla z omylu vojenská hlídka. Kam jdete, ptali se jí. Ke tchánům do Životic. Jak se na ně zkoumavě zahledí. Pro mléko, zvedne Maňka ruku z konví. Dovnitř vás pustíme, ale ven pak už ne, upozorní ji. Nenechá se tím varováním odradit, právě naopak. V té chvíli už všechny instinkty napovídají, že se děje něco divného, něco zlého. Přidá do kroku, ani nestačí nic říct, když na ní z okna zavolá soused Folvárčny. Co tady děláte, paní Varkopová? Vy nevíte, že je 5 Životic vystřílených? Nevěděla, ale teď už ví. Do domu číslo popisné 70 vbíhá uřícená a zadýchaná. V kuchyni najde jenom stařenku Teklu, která schýleně sedí u stolu a zmůže se jenom na jedinou větu. František se nevrátil od mlíka. Staříček nepřišel, zastřelili ho. Maňka by ráda tchýni utěšila. Zůstala s ní, cokoliv by udělala, ať se ta dobrá duše netrápí. Ale přesně v té chvíli si uvědomí, že musí jít Dorka varovat. Vždyť ho nechala doma, samotného s dětmi. Jestli gestapo přišlo jednou, může přijít po druhé. Je třeba Dorka poslat z domu pryč, do kostela, kamkoliv, kde bude v bezpečí, hned. V Páne Bohem, křikne na tchýni a běží zpátky. Ví, že se musí vyhnout hlídkám a tak to bere přes kotulčino pole, na kterém stále dozrává pšenice. Běží mezi klasy schrbená, aby jí nebylo tolik vidět. Klopítá a skoro nemůže popadnout dech, když se konečně dostane k můstku, od kterého už vidí jejich dům. Před ním stojí černý vůz s nastartovaným motorem. Z vrátek právě vyšel satler s grádelem. Božka mi pobízejí Dorka, aby nastoupil, a on se strnulou rezignací plní příkaz. Když se auto rozjede nahoru na Bludovický kopec a míjí hrůzou o němělou Maňku, Dorek si ji všimne a z otevřeného okénka na ní zavolá: "Zbohem, moje drahá ženo." Maňka neřekne nic. Hrdlo má stažené. Dívá se za autem, dokud se jí neztratí z dohledu, a pak zamíří domů za dcerkami. Neúspěšná první návštěva u Varkopových nepochybně Sattlera rozladila. Měl to pro něj být velkolepý začátek akce, splnění nejvýznamnější soukromé mise. Koho by napadlo, že ten polský mizera bude tak brzy ráno kde si malovat? Neroztrpčilo ho to však natolik, aby od svého plánu na likvidaci nepohodlného soka upustil. Bylo mu známo, že Teodorův otec František Varkop chodívá každý den odevzdat povinnou dávku mléka do sběrny na vrcholku Bludovického kopce, a tak nařídil, aby tam starého Varkopa zatkli a řekli mu, že ho zastřelí, pokud se nepodaří zatknout jeho syna. Starý pán tedy musel jako rukojmí sedět pod vrbami kousek od sběrny a po celou tu dobu k němu doléhaly výstřely. Při každé zaslechnuté ráně přemítal, jestli právě tato neukončila život jeho syna. Grádelovo a Sattlerovo komando mezitím pokračovalo dál. Mise Varkop je poněkud zdržela. Zatímco jiné skupiny začaly s vražděním už v půl páté. O Sattlerově přítomnosti se poprvé výslovně zmiňuje Jan Chodura, bratr zastřeleného Henrika Chodury. Přišli asi v pět ráno, šli najisto, hledali ho podle jména. Nařídili mu, aby vylezl po žebříku do stodoly. Vystřelili po něm, ale nezabili ho. Jeho volkslistu přitom drželi v rukou. První dvě zastávky ze Sattlerovy trasy tedy prokazatelně nesplňovaly kritéria stanovená k zařazení na seznam smrti. Teodor Varkop neměl bydliště v Životicích, Henrik Chodura byl držitelem volkslisty a navíc to představovalo vybočení z ideální trasy. V obou případech tedy vyvstává otázka osobního motivu a osobní msty, kterou i dnes nepřímo potvrzují vzpomínky pamětníků. Tady je vsuvka. Vůbec první obětí byl podle všeho Josef Kuběna, kterého komando vytáhlo z postele přibližně ve 4.30. Jeho manželka Emílie je ve výpovědi uvedla, že gestapáci šli s Rámusem, protože byli podnapilí. Sattler si byl samozřejmě vědom, že nejedná v souladu s rozkazem, a snad i proto si chtěl tyto dvě soukromé záležitosti odbít hned na začátku. Mnohé napovídá urputnost, jakou postupoval. Ze starého pána Varkopa si udělal rukojmí, aby měl jistotu, že svůj zrůdný plán bude moci dokonat. A pokud jde o Henrika Choduru, nechejme promluvit jeho syna Vladislava. Otec po třech výstřelech vyběhl ze stodoly, běžel přes dvůr k domu a díval se na svoji krvácející ruku. Pár metrů od domu padl k zemi. Se strachem jsem k němu šel a viděl jsem, jak se k ležícímu otci přiblížil četník Sattler a střelil ho ještě do hlavy. Otec předtím velmi křičel, teď umlkl. Po této vraždě už nabralo komando rychlejší tempo. V těsném sousedství vytáhli z postele Františka Kisku, který spál po nočním návratu z práce, a kousek od plotu ho zastřelili. Ve svědecké výpovědi jeho ženy nejsou okolnosti vraždy výslovně uvedeny, ale to má velmi pádný důvod. Anu Kiškovou zatkli ve stejné chvíli a ihned odvedli opačným směrem. Poté byla odvlečena do koncentračního tábora a o manželově smrti se dozvěděla až po svém návratu. Devítiletou dceru manželů Kiškových gestapáci při zásahu útlocitně poslali k sousedům. Následně se tato námi sledovaná likvidační skupina vydala k domu Dudových. Ve chvíli, kdy se vrazi blížili, byla už celá rodina vzhůru. Viděli je oknem přicházet ze směru, kde bydleli Kiškovi. Doma chyběla jenom 15-letá dcera Drahoslava, která se chvíli předtím vypravila s mlékem do sběrny. Dovnitř vstoupili pouze dva gestapáci, ale paní Emílie Dudová věděla, že venku zůstal Sattler. Chtěla jsem za ním jít, ale nepustili mě. Viděli jsme pak oknem, jak vedli manžela k lesu. Postrkovali ho, aby šel rychleji. Když se od nich vzdálil na 5 metrů, střelili ho do hlavy. Kulka mu prošla hlavou, byl na místě mrtev. Tetinkovu smrt viděl na vlastní oči i tehdy 4letý Zdeněk. Tato Drahoslava, která se zanedlouho vrátila ze sběrny mléka a vyděšeně oznamovala, že se ve vesnici střílí, se od maminky dozvěděla. Náš táta je už mrtvý. Od Dudových vedla krvavá trasa za Josefem Václavikem. Nechejme promluvit jeho tehdy 13letou neteř Anu. Bylo jich 5, ale pamatuji si jenom četníka Sattlera a toho gestapáka, Grádela, poznámka autora. Vešli do pokoje a řekli mu, aby se oblékl. Trvalo mu to asi moc dlouho, protože když se sehnul, dostal od gestapáka kopanec špičkou boty do obličeje. Sotva se oblékl, musel jít s nimi. Děda se ptal, kam ho vedou, a místo odpovědi dostal facku. Za domem ten gestapák Josefa prudce postrčil a 2x vystřelil. Josef spadl na záda. Viděli jsme to všichni. Děda, babička i já. 2 poznámky. Se jménem Josefa Václavika jsme se už v textu setkali, a to na straně 29. Sattler byl samozřejmě obeznámen s tím, že se jedná o bratrance Teodora Varkopa. Dřívější časté setkávání s bratrancem Teodor z opatrnosti ukončil, když se u lesa za jeho domem začaly podezřele často objevovat četnické hlídky. Ve výpovědi, kterou Josef Gradel v prosinci 45 podal před ostravským soudem, se objevuje poněkud jiné vyličení této události, z něhož on sám vychází mnohem lépe. Svou verzi zhrnul slovy: nebyl jsem ho ani nešacoval. Není to zdaleka jediné místo, kde se Gradlerova výpověď dostává do přímého rozporu s výpověďmi svědků. Tak zpátky do textu. Odtud se skupina vydala k Josefu Valoškovi, který během přestřelky v hospodě Izidora Mokroše sloužil noční hlídku. Už po pátečním výslechu projevil obavu, že ho Němci za špatný výkon služby potrestají. Bohužel se v tomto úsudku nemýlil. Jeho život ukončili 2 Grádlerovy střely, 1 do hlavy, 2 do zad. Poznámka. 2. člen noční hlídky z noci 4. na 5. srpna, kdy došel k osudové přestřelce v hostinci Izidora Mokruše, se jmenoval Josef Holeš. Jakožto držitel Volkslisty unikl vraždění 6. srpna, ale nacistická pomsta ho stejně neminula. Už 11. srpna byl společně se 3 dalšími občany Životic, Janem Kjedroněm, Karolem Baronem a Josefem Novakem, zatčen, převezen do věznice v Myslovicích a odtamtud do koncentračního tábora Gross Rosen. Z této čtveřice se jako jediný vrátil Jan Kjedroň. Naprosto stejné scény se v tomto čase odehrávaly v celých Životicích. Hned opodál, na dohled od Dudových, sledovala z okna Viktorie Vilčková, jak na jejím poli nacisté postupně střílí 5 sousedů. Henrika a Jana Gabzdilovi, Rudolfa Rozbroje, Albína Mrózka a Františka Dudu. Když exekuce skončila, prokázala paní Vlčková neobyčejnou statečnost, vzala 2 kblíky s vodou a šla na pole zjistit, jestli nemůže někomu z těch 5 poskytnout pomoc. Poprava však byla vykonána důkladně, všichni už byli mrtví. Mohla jim jen omýt tváře od krve a vrátit se domů ke svým 3 dětem. Další komanda, ta se stávala především z katovických gestapáků, postupovala dále směrem na Suchou. Vykonavatelé nutili své oběti jít nebo běžet kus od domu, aby vyvolali dojem, že je zastřelili na útěku. Některé mrtvé dokonce ze stejného důvodu vzali za nohy a odtáhli k lesu. Nevždy se jim podařilo zabít i hned. Vůbec nejhůř byl na tom v tomto ohledu 24-letý František Kiška, kterého vyvlekli z domu společně s jeho o rok mladším bratrem Ludvíkem. Jejich otec vypovídá: okrem jsem viděl, jak moje chlapce vedou k lesu. Pak se ozvaly 2 výstřely. Nesměli jsme výjít z domu. Můj syn František žil ještě několik hodin po výstřelu. Křičel bolestí a volal, že potřebuje pít. Jeho dobrý kamarád Henrik mu chtěl podat trochu vody, ale začali po něm střílet. Tak se musel vrátit. 6.8.1944, přibližně 8 hodin, dům Bujokových. Pětiletý Brunek se probouzí do slunečného rána. Dnes je ten den, na který se tak dlouho těšil. Půjdou s tatínkem do kostela. Radost mu trochu kalí obava, jestli se na něj tatínek nebude ještě pořád zlobit. Včera s Juškem totiž zase skákali do kaluží a dělali z bláta máslo. A když pak přišel celý špinavý domů, tatínek se na něj zlobil. Tuž se na toho kluka podívej, volal směrem k mamince. Je špinavý jako prase, vezmu na něho ryžák. Obava z přetrvávajícího tatínkova hněvu drží Brunka v posteli. Nakonec se přece jenom vyhrabe z peřin. Vždyť přece půjdou do toho kostela. Nechce zmeškat ani dělat rodičům starosti tím, že ho budou muset popohánět. Zdráhavě vstoupí do kuchyně a zůstane zaraženě stát. Maminka stojí nad hromadou rozházených věcí a nic neříká. Brunek je zmatený, takový nepořádek doma nikdy neviděl. Všude leží obsah šuplíku, peníze, oblečení, hračky, dokonce i ti vyřezávaní dřevění ptáci, co mu je tatínek nosí ze šachty od sovětských zajatců výměnou za chleba. Brunek neví, co by měl dělat, a tak zůstane stát až do chvíli, kdy se otevřou vstupní dveře a do nich vrazí Anuša Pržbilová ze sousedství. Kde máte tatu? Vyhrkne hlasitě. Ale odvedli ho, řekne maminka překvapivě klidně. Asi nějaký výslech nebo co. Ale kdeže výslech? Tam leží mrtvý. Na mezi, za plotem, křičí Anuša a ukazuje dozadu za zahradu. Však se běžte podívat. Florentina Bujoková zalapá podechu a cosi nesrozumitelného vykoktá. S nedůvěrou letmo vyhledne z okna a hned zase polekaně ucukne, protože na cestě spatří další patrolu se psem. Nikam nepůjdu, ucení. Trvá dlouho, než se odhodlá vyjít z domu. S Brunkem na rukách a se 14letým synem Tadeušem hledí spoza hrušně v rohu zahrady na černou skvrnu nahoře na mezi. Pak se vrátí domů a zhroutí se. A malý Brunek pochopí, že láteření kvůli zablácenému oblečení bude jeho poslední vzpomínka na tatínka. ...6.8.1944... přibližně 8 hodin, vrchol Bludovického kopce. Staříček Varkop sedí pod vrbičkami a neodvažuje se ani pohnout. Už přes 2 hodiny tady trčí a modlí se, aby gestapo nepřivedlo jeho syna Teodora. Když ho u sběrny mléka zatkli a odvedli ho sem, řekli mu to naprosto jasně, pokud nám tvůj syn upláchne, zastřelíme tebe. Pomyšlení na smrt 33-letého Dorka, otce dvou malých dětí, svírá jeho otci hrdlo hrůzou. Ví, že za synův život zaplatí životem svým. Je připraven tu oběť přinést, i když by to znamenalo, že se nebude moci rozloučit se svou drahou ženou, že neuvidí vyrůstat své vnučky. Přesto mu to připadá jako menší zlo. A tak se dále modlí, aby Dorka nechytili. Ani na okamžik nepochybuje, že gestapáci svou výhrušku splní. Netuší sice, kvůli čemu nad Dorkem vynesli rozsudek smrti, ale ani se do takovýchto úvah nepouští. Tehdy v Suché taky oběsili pro výstrahu nevinné. A před malou chvílí se mu přímo před očima odehrálo děsivé divadlo. Přivedli jakéhosi mladého chlapce, kterého nikdy dříve neviděl, a zastřelili ho na kraji cesty. Teď tam chudák leží a staříček má co dělat, aby na mrtvé tělo s hruzou nehleděl. Aby nemyslel na to, že zanedlouho tam takhle může ležet on sám, nebo Dorek. Začne novou modlitbu za svého syna, za toho nebohého chlapce u cesty, za všechny další mrtvé, kterých musí být ve vsi spousta, protože celé 2 hodiny se ozývají výstřely. Pozvolna se vzdalují a slábnou, jak se vrahové přesunují směrem k Suché. Možná na něho zapomenou. Možná to nakonec dobře dopadne. Upíná se k toužebné myšlence. A pak se objeví černý vůz. Mine mrtvého chlapce a zastaví kousek za ním. Ze dveří vystoupí Dorek. O ním mrtvým chlapcem byl 17-letý Tadeuš Baron z Dolní Suché, který jel společně s několika kamarády nahory sbírat borůvky. Přibližně 10členou skupinu mladých lidí na bicyklech zastavila u Bludovického rozcestí četnická hlídka. Kdo se při legitimování prokázal volxistou, mohli dál. Tadeusz a jeho kamarádka Lidka Ježiorská byli polské národnosti a tak dostali nařízeno stát u cesty, každý na jedné straně, aby spolu nemohli mluvit. Přibližně po hodině přijeli v autě dva gestapáci, kteří po krátké poradě s četníky odvedli Tadeuše kousek dál směrem k Životicím a tam ho zastřelili. Lidka byla propuštěna, ale nenašla v sobě dost síly, aby o tatkově smrti zašla spravit jeho maminku. Viděla, že paní baronová už dříve přišla o dvě děti. Teodor Varkop byl doma sám s dcerkami, když se pro něj přijeli podruhé. Přišel jim otevřít s dvouměsíční Kristínkou v náručí. Z kuchyně vyběhla čtyřletá Neška a radostně volala: Mamuška, jízdě. Jaké bylo její zklamání, když ve dvořích uviděla dva pány. Toho většího poznala. To byl četník, před kterým tolikrát utíkala, ale druhého, trochu tlustého, toho nikdy předtím neviděla. A právě ten kulatější řekl: Teodor Varkop, heraus. Nerozuměla mu samozřejmě, ale z tónu rozpoznala, že se děje něco špatného. Viděla, jak tatínek pokládá sestřičku na postel a dál už to nevydržela. Otočila se, utíkala nahoru do patra, kde přebývala pod nájemnice paní Slavíková s tříletým synem Vilémem. Přišli vojáci, sdělovala jí Neška s pláčem. Volají tatínka, já už ho asi neuvidím. Paní Slovíková jí k sobě přivinula. Neboj se, Agnes, to bude dobré. Do útěšných slov drsně zasáhl německý příkaz ze spodního patra. Frau Slovík, postarejte se o děti. Podnájemnice pochopila, že je opravdu zle. Pustila plačící Nešku a vydala se ke schodišti. Když se šla dolů, slyšela už jen zabouchnutí dveří a zvuk startujícího motoru. Na posteli našla ležící kryšku zabalenou v peřinkách, aby nespadla. Neška zůstala nahoře, zmožená záchvatem pláče. Vůz se Sattlerem, Grádelem a Teodorem Varkopem pozvolna vyjel na Bludovický kopec. Víme už, že minul mrtvého Tadeuše barona a zastavil kousek za ním. To vše se odehrávalo před zraky Teodorova otce Františka. Zastřelte raději mě, obrátil se František pro sebe na svého strážce. Já už jsem starý, ale můj syn má dvě malé děti. Větší užitek budeme mít, když zastřelíme mladého, odsekl muž plynulou češtinou. Staříček bezmocně sledoval, jak Dorka, jeden z gestapáků, postrkuje zbraní a manévruje ho dozadu k lesu. Na mezi u lesa pásla krávy sousedka Rajdusová. Přicházející Gradel na ní už z dálky volal, aby šla okamžitě pryč. Pochopitelně i hned poslechla, co nejrychleji zamířila do lesa. Ale přesto stačila zaslechnout, jak Dorek prosí o život. Nabízel se, že půjde dobrovolně na vojnu, když ho nezastřelí. V té chvíli už se paní Rajdusová pohybovala mezi stromy, takže se mohla za jeden z nich ukrýt a tajně sledovat další dění. Viděla, jak gestapák prudce strčil do Teodora a pokynul mu, aby šel směrem k lesu. Dorek sklonil hlavu a poslechl rozkaz. Kráčel zvolna, teprve na samotném kraji lesa, zrychlil tempo. Snad zadoufal, že se mu podaří utéct, ukrýt se mezi stromy. V té chvíli ho zasáhla kulka. Padl na zem, ale v zápětí se posadil, hlasitě křičel a rukama rval trsy okolní trávy. Gestapák už se měl k odchodu, ale pak se přece jenom vrátil a střelil ještě jednou. Potom už bylo ticho. Teodor Varkop se právě stal jednou ze 630 obětí životického vraždění. Marie Varkopová drží na klíně štkající Nešku a poslouchá líčení podnájemnice Slovíkové. Seběhlo se to všechno tak strašně rychle, ještě si ani nestačila pořádně uvědomit, co se vlastně stalo. Neví, kam Dorka odvezli, ale tuší, co mu udělali. Její tušení brzy poté potvrdí tchán. Františka Varkopa propustil strážce hned poté, co dostal od gestapa informaci o vykonané exekuci. Můžete jít, řekl úsečně a víc se o doposud zadržovaného muže nezajímal. Staříček se vydal dolů z kopce za snachou. Dorek už nežije, oznámil prostě, protože na nic víc neměl sílu. V místnosti zavládlo ticho. Jen Neška dál plakala. Následující 3 měsíce nepromluvila jediné slovo. Její matka si myslela, že dcerka prožitou hrůzou oněměla. Ty řádky se mi čtou neskutečně těžce a když si představíte, že tyhle ty zrůdy potom měly volnou odchodnou, protože Američani takzvaně osvobozovali, že tyhle ty zrůdy a tyhle ty zločinci dál přemýšleli a vymýšleli svoje pomsty v pohraničí a v příhraničních oblastech a že rodiny a pohrobci těchto šmejdů tady dneska úřadují, vám je prostě špatně. 6.8.1944, 10 dopoledne, dům Weinerových. Marta Weinerová sedí zkroušeně doma v kuchyni. Začalo to jako každý jiný den. Prostě si vzala konev a šla odevzat mléko. Ovšem to, co cestou viděla a slyšela, jistě na dosmrti nedokáže vymazat z hlavy. Z domova vycházela v blahé nevědomosti, protože jejich dům stojí skoro na hranici se Suchou, kam v té době ještě gestapácká komanda nedorazila. Ani cestou nikoho nepotkala, ke sběrně došla úplně klidná. Tam k ní ale přistoupila spolužečka Vanda Kišková a vyděšení oznámila, víš, co se děje, naši kluci už nežijou, zastřelili je. Vanda Kišková se mýlila, její bratr František v té době ještě žil, z výpovědi o otce na straně 121. Dívky se dali do hovoru, ale po krátké chvíli na ně zařval nedaleko stojící gestapák. Nemluvit spolu! Vyděšená Marta odevzdala mléko a rychle se vracela domů. Měla strach u tatínka, vždyť v noci na dnešek sloužil žňovou hlídku a do jejího odchodu se ještě nevrátil. Na rozdíl od Vandy to má Marta domů kus cesty. Zdá se to být nekonečné. Když už se blíží v příkopu u ostré zatáčky, zahledne ležící tělo. Nedá jí to, jde se podívat, kdo to je. Karol Pavlas, zná ho, dobře ho zná. Ví, že není ze Životic, ale z Dolního Těrlicka. Tady je vsuvka. 22-letý Karol Pavlas se společně se svým kolegou vracel z noční směny, když ho na hranici mezi Horní Suchou a Životicemi zastavila hlídka. Kolega měl volksistu, tak ho nechali být. Karol Pavlas se zprvu také domníval, že ho nechají odjet, protože mu nařídili, aby sedl na kolo a pokračoval v cestě. Když se rozjel, zastřelili ho. Tak proč ho zastřelili, když Vanda říkala, že gestapo zabíjí životické chlapy kvůli té přestřelce u Dolního Mokroše? To přece nedává smysl. Podívá se na ležící tělo znovu, jestli se třeba nespletla. Nespletla, je to Karol. A na tváři má vyhřezlý mozek. Marta se dá do běhu. Utíká a cestou vidí, jak hlídka gestapa vstupuje do dalšího domu v sousedství. A než za sebou doma stihne zavřít dveře, dolehne jí k uším zvuk několika výstřelů. Teprve později se dozví, že ukončili život Leopolda a Zenona Kožušníkových. I Zenona znala, vždyť je jen o 2 roky starší než ona. Byl. Řídí se do kuchyně a překotně mamince vypráví, co viděla a slyšela. Maminka dodává, že oknem zahledla, jak zcela zjevně opilí gestapáci, kterým z kapes čouhali lahve s kvitem, vyváděli sousedy z domu. V té chvíli se domnívala, že je vedou na vlak. Brzy poznala, jak velice se mýlila. A zatímco si matka s dcerou navzájem líčí zážitky, dolehá k ním zvuk dalších poprav. Nyní jsou na řadě Aloisy Palovský a Antonín Pigrzimek, kterému nikdo neřekl jinak než Antek. Po nich Emil a Antonín Guziurovi. V domě Weinerových zavládne hrůza, která narůstá každou minutou, protože tatínek se stále nevrací ze žňové hlídky. Do této stísněné atmosféry přijde k Weinerovým sousedka Maria Krajinová. Její muž byl noční směně na šachtě, ale ani on se doposud nevrátil. Žena rozrušeně líčí své zážitky. Ráno ho u nás hledalo gestapo a nejdřív mi vůbec nechtěli věřit, že je v práci. Málem sebrali staříčka, protože nemohl narychlo najít volkslistu. I Marii Krajinovou svírá strach a nejistota, protože Cestou viděla, jak gestapáci vedou k lesu bratry Guziorovi. Prosím tě, obrátí se v zoufalství na Martu. Vezmi si nějakou kostelní knížku, předstírej, že jdeš do kostela a zkus se porozhlednout, jestli nikde neuvidíš mojeho muže. Z pochopitelné obavy o dceru paní Weinerová tento návrh ostře odmítne. Suvka. I kdyby Marta dostala od maminky svolení, Josefa Krajinu by už stejně nenašel živého. Gestapo ho zastřelilo cestou z noční směny na Ševtě. Jeho samotného zasáhli dva výstřely, ale zničené bylo i kolo a plechová bandaska, ve které si nosil kávu do práce. Postřelená bandaska je vystavena v památníku životické tragédie. Začal dneska vysílat, tak jsem se vrátil od jednoho velice moudrého muže, se kterým jsem měl dneska schůzku pracovní a mi tak říká, že v Americe se normálně na ferovku veřejně baví v médiích všude, že to je válka Amerika, Rusko, že a to už zase je jeho názor teďko, já jsem se k němu přidal pochopitelně, že to je takový svrap, který tady teďko zasáhl Evropu. Je to takový svrap, že jediný, kdo nás od toho může zachránit, je Vladimír Vladimirovič. A protože to je moudrý muž, který se taky s čím prošel, tak je potřeba se vracet k takovým momentům, jako byly v životicích. To je ta jejich ideologie, rozumíte? Ono to vypadá měkce, to, že tady máme 72 pohlaví. Oni rozkládají tu společnost, rozkližují ji a škatulkují ji, aby věděli, kdo jim bude na co kývat a kdo bude v opozici. Aby věděli, koho mají proti sobě, koho mají na své vlastní straně, koho můžou zvyklat, kdykoliv se jim to zachce, takže měří si tu společnost, měří si i to, jakou neakceschopnost ta společnost má vůči opravdu prokazatelným zvěrstvům. Tady třeba, když se nad tím zamyslíte, tak šli dva a vyvedli třeba jednoho i dva lidi. Oni by je stejně zastřelili, proč ti lidé šli na smrt jako beránci? To teď se můžete zeptat. Jo? Proč se nesnažili je zmlátit, píchnout vídlema nebo cokoliv, co měli kde po ruce? Báli se o to, aby nezlikvidovali celou rodinu, pochopitelně. A tak dále, a tak dále. Čili tady hraje tolik faktorů. A teď v té době míru, kterou tady máme my, ale vlastně je to doba války, jsme v takové biologicko-chemické informační válce, taky si měří, jak jsou neakceschopní občané, kolik si toho nechají líbit. Měří to, kam až můžou zajít. Naservírují nám tady pětihajzlovskou nějakou, a to ještě tak, že tak, jak se o tom bavíme s Karlem tolikrát, nezákonným způsobem, všichni mlčí, zvolí tady prokazatelně, sfalšovaně, říct slušně, mopsíka, který hned očurává štěstím a blahem páničkový boty tady, hned zase tam. Vykládá jakási moudra, kterým ani sám nerozumí. Je to nebezpečný bezpáteřní hajzlík, šmejt a přisluhovač komukoliv, kdo mu zaplatí a podrbe ho za uchem. Taky se mlčilo. Něco se tady proti tomu udělalo, no, jinak nic. Odrbávají tady lidi, nikdo se neptá, proč neucpete díry, kterýma ty peníze vytejkají. Nikdo to neřekne, proč. Je prokazatelné, že asi 100 miliard už nás stála Ukrajina. Tady se budou odrbávat lidi. Ty se hledá 70 miliard. Lidi, oni je mají. Fiala vykřikuje o tom, jak se musí šlápnout na brzdu. Jim na chřtán se má šlápnout. To by bylo účinné. Žádná brzda, oni nešlapou na žádnou brzdu. Oni jenom dělají chaos a rozvrací společnost ekonomicky, psychicky po všech stránkách. Morálně rozkládají společnost. Jejich destruktivní činnost je v klasifikaci vlastizrady a zločineckých gangů. Je to organizovaný zločin. Že je na zakázku, to je jejich problém. 6.8.1944, 11 dopoledne až večer. Takže on musel vědět, co se chystá, pronese Emilie Dudová se staženým hrdlem. Před chvílí přišli vyřídit zkaz, aby nechala připravit koně, o kterého včera Heinrich Mokroš žádal. Včera, před tím vším. Než se dneska stala 43-letou vdovou s 5 dětmi. Z kuchyňského okna dohledne k místu na kraji lesa, kde leží její mrtvý manžel. Nechce se tam už ale dívat. Už toho všeho bylo dost. Mokroš prý dokonce poručil, aby k odvozu zastřelených poskytla nejen koně, ale také povoz a kočího janulka. I kočí měl na mále. Přišli si pro něj jiní gestapáci, kteří ho chtěli zatknout. Nebo možná zastřelit, kdo ví. Nechali ho být, když zjistili, že je z protektorátu. Janulku, prosím vás, zapřáhněte koně a přichystejte povoz, požádá ho Emilie Dudová. Kočí přikývne a dá se do práce. Jako prvního naloží Josefa Dudu. Kolem 9:00 ještě nebyl odtrouben konec akce, na Sušském konci se stále střílelo a vesnice byla nadále obklíčena, ale Sattler se na svém konci přičinlivě pustil do příprav na odvoz mrtvých. Osobně se obtěžoval zajít k Chodurovým, připomeňme si, že to byl on, kdo zde vraždil, a nařídil 14-letému Vladislavovi, aby otce naložil na trakař a odvezl k hlavní silnici. Možná využil toho, že po zavraždění Teodora Varkopa se nacházel poměrně blízko domu Chodurových. Možná mu vzhledem k osobním zájmům a motivům záleželo na tom, aby mrtvé tělo Henrika Chodury bylo odklizeno z místa činu co nejdříve. Zatímco Sattler nechává odklízet první mrtvé, na opačné straně Životic pokračuje vraždění. Přibližně ve stejné době si jedno z komand, podle svědectví byli jeho členové silně opilí a z kapes jim čouhali lahve s alkoholem, zjevně vůbec neuvědomuje, že překročilo hranici obce a vstupuje do domu rodiny Kožušníkových v Horní Suché. Otec Leopold měl za sebou noční směnu a zrovna se holil, když přišli a žádali předložení volkslisty. Tu neměl, a tak ho vyzvali, aby šel s nimi. Do už tak strašlivé situace se nechtěnou tragičností vstoupila 6-letá dcerka Kožušníkových, která v dětské naivitě upozornila gestapáky na to, že nahoře spí její bratr Zenon. Došli si tedy i pro něj a zastřelili ho společně s otcem. 10:00 pak odvádí komando bratry Guziorovi, Aloisiho Palovského a Antonína Pigrižmuka, kteří se podle všeho stali posledními oběťmi životického vraždění. Připomeňme si zde znovu, jaká byla původní kritéria, podle nichž úřednice Amt komisariátu připravovali předešlého dne seznamy. Měli do nich zahrnout občany Životic, kteří nemají volkslisty. A skutečnost, ze 36 mrtvých mělo trvalé bydliště v Životicích jen 24. Při akci však zemřelo také 6 občanů Horní Suché, 4 z Dolních Bludovic, 1 z Dolní Suché a 1 z Dolního Těrlicka. Poznámky. Robert Borsky bydl v čísle popisném 84, František Duda číslo popisné 8, Josef Duda číslo popisné 13, Henrik a Jan, tady jsou vyjmenovaní v podstatě ti všichni mrtví. Kdo neměl být zastřelen? Antonín a Emil Guziorovi, číslo popisné 49, Leopold a Zenon Kožušníkovi, číslo popisné 390, Aloisi Palovsky, číslo popisné 314, Antonín Piegrizimek, číslo popisné 49, Henrik Bujok, číslo popisné 314, Josef Kubina, číslo popisné 196, Teodor Varkop, číslo popisné 504, Josef Varzecha, číslo popisné 203. To je Dolní Těrlicko. Z Dolní Suché pocházel 17-letý Tadeuš Baron, bydlel v čísle popisem 4. V Dolním Těrlicku číslo popisem 78 bydlel 22-letý Karol Pavlas. Oba životicemi nejenom projížděli na kole a byli zastřeleni, protože se nemohli prokázat volkslistou. S jedinou výjimkou, kterou představuje držitel volkslisty Henrik Chudura, tedy všichni zemřeli kvůli své národnosti, polské, 27 osob nebo české, 8 osob. Můžeme na zavražděné muže pohlednout také z hlediska jejich povolání. Řazeno podle četnosti, 22 horníků, 3 malíři a natěrači, 2 důlní dělníci, 2 zemědělští dělníci, 2 důchodci, 1 stavební dělník, 1 dělník bez specifikace, 1 stolař, 1 zemědělec, 1 elektrotechnik. Profesní výčet je však do jisté míry zkreslený tím, že někteří chlapci vykonávali manuální práci z nutnosti po dobu přerušení studií, k nímž se po válce hodlali vrátit. Jedním z nich byl Zenon Kožušník, nejmladší oběť vraždění. Zemřel 16-letý. Nejstarším zastřeleným byl Vincenc Chromik, který by za měsíc oslavil 60. narozeniny. Akce nezahrnovala pouze střílení, rovněž se zatýkalo. Doposud jsme se zmínili pouze o Aně Kiškové. Společně s ní bylo toho dne zatčeno dalších 15 osob, které byly shromážděny před polskou školou. Tam zatčení museli ležet na břiše a čekat na transport do vězení a později také do koncentračních táborů. Z dalších zatčených uveďme ještě například Martu Gavzdilovou, která se provinila pouze tím, že při zatýkání svého otce a bratra hlasitě křičela. Zahynula v Ravensbrücku. Stejně tragický osud potkal všechny ostatní. S jednou výjimkou. Z 16 osob zatčených onoho rána se Anna Kišková vrátila jako jediná. Vraťme se ale zpět do 6. srpna 1944. V 9:30 byl odtrouben konec akce. V 11 hodin Guido Makvič přikázal Heinrichu Mokrošovi, aby začal organizovat svoz mrtvých. Ten nejprve poslal pro koně a povozy, krom jiných také k Dudovým, u nich si je prozíravě zamluvil už předešlého dne. Povozy nechal přistavit ke zvoničce a narychlo vystlat slámou. Poté určil, kteří občané mají nosit těla nebo je přivážet na trakařích. Osobně dohlížel na řádný a rychlý průběh akce. Jedním z vybraných pomocníků byl Karol Weiner, otec Marty Weinerové, který se po skončení žňové hlídky skrýval v obilí a čekal, až ustane střelba. Domů dorazil kolem 11. Členové rodiny ho s ohromnou úlevou přivítali, ale moc dlouho si ho neužili, protože v zápětí přišel Mokroš s příkazem, aby se pan Weiner sebral a šel pomáhat s mrtvými. Zpočátku jednoho zastřeleného nosili dva lidé, ale takovýto postup přišel Mokrošovi příliš pomalý a tak rozkázal, že se jednomu mrtvému smí věnovat pouze jeden živý. Tahat ji budete, křičel na pomocníky. Krátce popolední vyrazili s 5 naloženými povozy směrem k Orlové. Navzdory vrstvě slámy zůstávala na silnici krvavá stopa. Jejich cesta vedla na starý židovský hřbitov, kde složili těla na podlahu v márnici. Týž podvečer přikázalo orlovské gestapo skupině mužů z nedaleké dělnické kolonie, aby vykopali na hřbitově jámu, uložili do ní svlečená těla a zasypali je vápnem. Zakrvácené šatstvo spálili a hromadný hrob zamaskovali větvemi. V té chvíli nikdo netušil, že dvě těla chybí. Mária Kožušníková si totiž zastřeleného manžela a syna nechala i hned po vraždě za pomoci sousedů přinést domů, aby je mohla řádně pohřbít. Na druhý den ráno však přijel povoz a kočí oznámil, že má příkaz odvést obě těla do Orlové. Odvezli je i s oblečením. Žádná památka nám na ně nezůstala, vzpomínala později paní Kožušníková. –6.8.1944, večer. Do domu Pavlasových přišel partizánský velitel Kaminský. Zastihl otce Františka ve sklíčené nemluvné náladě. Matka Amália i dcery Hilda a s Bronkou plakali. Trvalo nějaký čas, než se usebrali natolik, aby dokázali sdělit, co se stalo. Když si nás vyslechl, byl velmi dojatý a sklíčený. Popsala později jeho reakci Hilda. Jakmile se dostal z největšího šoku, vyžádal si od Bronky, která pro jeho skupinu už nějaký čas dělala odposlechy, seznam všech zastřelených. A samozřejmě také jména těch, kteří stříleli. František Pavlas za celou dobu nepromluvil. S Kaminským jediné slovo. A velmi podobně by se k Josefovi Kaminskému řečenému střela pravděpodobně chovali i ostatní obyvatelé Životic. Mlčeli by nebo plakali. Občas možná slovo utrousili a to by bylo všechno. Životice strnuli v tiché nehybnosti. Jen Tekla Varkopová, maminka Teodora a manželka Františka si nechala ukázat místo, kde zemřel její syn. Nabrala krví nasáklou hlínu. Do té posledze zasadila broskvoň, která ještě dlouhá léta nesla dobré ovoce. Teď mám docela dlouhou kapitolu. No. 9.8.1944. Pořád tomu nechce uvěřit. Nemůže. Ještě ho úředně neodhlásila z trvalého pobytu, i když po třech dnech je to zákonná povinnost. Jak má ale Dorka odhlásit, když nevěří, že je mrtvý? Nikdo ji ho neukázal, nikdo ji to nedokázal. Když hned ráno po tom střílení jela na Orlovský hřbitov, aby si prohlédla přivezené mrtvé, hrobník jí sdělil, že všichni už jsou zakopáni. Jen tím posílil její nejistotu. Stařiček jí sice říkal, že Dorka zastřelili, ale důkaz jí nikdo nedal. Ne, ona prostě nevěří, že její muž už není. A tak teď míří k amtkomisariátu, aby zjistila, jak se věci mají, kde je Dorek a co s ním bude dál. Žádný zločin nespáchal, nikomu nic neudělal, žádné protiněmecké řeči veřejně nevedl. Kdy taky? Vždyť pro samou robotu neví, kde mu hlava stojí. Tady taky od amtkomisaře Roberga dostal několik zakázek úředních i soukromých a vždycky je odevzdal k naprosté spokojenosti. S Dorkovou prací byli všichni pokaždé spokojeni. Aby ne, vždyť má zlaté ruce. Politiku do roboty nikdy netahal, dostal zakázku, tak ji přijal bez ohledu na to, kdo byl zadavatelem. Mokrošovi namaloval jelena na hospodu, Sattlerovi vymaloval barák. No a co? To měl před měsícem Sattlerovi říct, ale já vám barák vymalovat nemůžu, protože jste podle mě hňup a ožralec. No to by si pomohl. Kde pak do roboty se politika tahat nemá a za války to platí obzvlášť. Dorek to říkal pořád dokola a Maňka mu dávala za pravdu. Hleděli si svého a s nikým kromě rodiny se moc nestýkali. Dorek ani do hospody nechodil. Dříve sice občas s bratrancem Josefem zabředl do politických řečí, ale vždycky jenom v kuchyni, kde je nikdo nemohl slyšet. A i s těmahle posezeníma z opatrnosti přestal. A Maňka samotná, co pak má na jakési politiky čas, vždyť je ráda, že občas stihne prohodit pár slov s Relkou Kotulovou, co bydlí přes cestu, a s ní se rozhodně baví o docela jiných věcech. No prostě je to celé nějaké divné. Proč by Dorka stříleli, když neměli jediný důvod? Vždyť ani v Životicích nebydlí. Musí to být nějaký omyl, který se určitě brzy vysvětlí. Kam si ho odvezli? Přijdou na to, že se spletli a dají věci do pořádku. Proto jde Maňka za amtkomisařem Robergem. Ten si jistě bude vědět rady, je přece hlavou obecního úřadu člověk s postavením. Rázně otevře dveře budovy a jde ke komisařově kanceláři. Má štěstí, zastihla ho. Lámanou němčinou vysvětluje, co jí přivedlo a vidí v jeho tváři zájem. Pozoruje, jak Roberg listuje jakýmisi lejstry, vraští čelo a podráždí je mumla. To není možné. To přece nemůže být pravda. Nakonec k ní vzhlédne. Víte co? Zajděte za strážmistrem Sattlerem. Ten snad bude mít přesnější informace. Marie zaraženě poděkuje a vydá se, kam byla poslána. Sattlera potká kousek od četinské služebny, právě vyrazil na obchůzku. Její otázkou je zprvu zaskočen, ale pak odsekne. Já nic nevím, Teodora si převzalo těšinské gestapo. Tím je pro něj záležitost zjevně vyřešena. Nasupeně se otočí a bez pozdravu zamíří zpátky na stanici. Přehazují si mě jako horký brambor, pomyslí si Marie. Ale rozhodnost jí neopouští, nenechá se odbít. Potřebuje vědět, co se stalo s jejím mužem. Nedá pokoj, dokud jí ho někdo nepomůže najít. Odhodlaně se vrací na komisariát, aby Roberga zpravila o nevalném výsledku svého setkání se Sattlerem. Ten si ji vyslechne a zvedne telefon. Marie vyrozumí, že volá Sattlerovi. Hovor netrvá dlouho. Amtkomisař po pár větách s třísknutím zavisí sluchátko, zvedne se od stolu a rozčíleně přechází po kanceláři. Není slyšet nic než dupotýho bot na prkené podlaze. Pak se zhluboka nadechne a řekne, váš muž byl zastřelen. Marie Varkupová se stala jednou z 18 vdov, které po sobě zanechala odvetná akce gestapa. A její dvě dcerky patřily mezi 630 životických sirotků. Údiv amtkomisaře Roberga a podrážděné zapírání Sattlerovo v předchozí scéně dosvědčují, že míra svévolnosti při realizaci odvetné akce gestapa zaskočila i místní nacistické pohlaváry. S podobnou reakcí se o několik týdnů později setkala také Amálie Baronová, matka Tadeuše Barona, který životicemi projížděl s kamarády cestou na borůvky. Takto vzpomínala na jednání na landrátu, kam byla předvolána. Přišel tam nějaký Němec a rozčiloval se, že se to nemělo stát, že Tadek byl občan ze Suché a neměl se životicemi nic společného. Snaha nepřipouštět si skutečnost je v takovýchto situacích častá. Prošla si paní Bujoková. Její syn Bronislav, zde doposud uváděný jako malý brunek, dnes vzpomíná. Když jsme se od hrušky v naší zahradě dívali, jak pro tatínka přijel povoz, maminka s pláčem opakovala. To není on, koho nakládají. Proč by ho nechávali vzít si potravinové lístky? Každý se s tragédií snažil vypořádat, jak uměl. Trvalo několik dní, než pominulo zaražené mlčení, kde se sousedé většinou míjeli mlčky a klopili před sebou zraky. A pak se odkud si vynořila zpráva, že postřelená manželka amtkomisaře Roberga je stále ve špatném zdravotním stavu a pokud zemře, přijde další odplata. Ve zítřené atmosféře plné strachu začaly po vesnici kolovat dvě verze o nadcházející hrozbě. Jedni mluvili o tom, že gestapo přijde znovu a tentokrát bude střílet ženy, druzí hovořili o deportaci dospělých do koncentračního tábora a o odvlečení dětí na převýchovu do Německa. Ženy se mezi sebou radily. Co myslíš, kolik nám dovolí zbalit věcí? 20 nebo 30 kilo. Některé dokonce ani nečekali a zavazadla měli připravená. Co kdyby pak nebyl čas? Všechny ženy ze životice za uzdravení paní Robergové modlily. Pán Bůh je vyslyšel. Lidé pozvolna začínali navazovat na svůj předešlý život tam, kde je z něj tragédie vytrhla. Vdovy se domlouvaly se sousedy, aby jim pomohli dokončit sklizeň obilí. Také k Bujokovým docházeli a při práci lítostivě hladili Brunka po hlavě. Tvůj tata byl dobrý chlap. Říkali mu, a ty jsi hodný kluk, dodávali ještě někteří. O událostech nedělního rána se na veřejnosti nemluvilo, a pokud ano, tak jen velmi stručně a šeptem. Teprve mnohem později se začnou hledat viníci, rozvinou se různé teorie, rozbují zášť. V této fázi však lidé spotřebovávali všechnu sílu na to, aby přijali novou realitu a dokázali žít dál. Tak. Co dodat? Kolik bylo takových vesnic? Kolik bylo takových vražd? Kolik bylo takových rádoby omylů, které byly jenom osobní záští a osobním vyřízením si účtů. A nejenom za té druhé světové války. To nelidé, schválně říkám nelidé, to nelidé zaseli do lidí ty strašné věci. A lidé otupělí a zblblí hrůzou se nechávali domnět ke kolaboraci se zlem. Měli bychom to mít pořád na paměti, že ty evropské hodnoty dneska jsou hodnoty nacismu, fašismu, nacisticko-fašistického teroru, okrádání občanů za bílého dne, kdykoliv, o cokoliv, v jakémkoliv množství. Občané České republiky, občané Slovenska a dalších zemí Evropské unie jsou okrádáni, protože nacistická hydra potřebuje opět krmení. Kdo si to kdy konečně uvědomí? To je pro dnešek všechno. Budu se na vás těšit zítra. S Išou bude repríza a potom od 21 hodin se s vámi budu těšit naživo. Tak pojďme do nich.